Mēs ejam pa mēžu, pa priedes jaunaudz, un pēkšņi mums ir pusotru metru dziļa tranšeja. Šobrīd mēs esam uz viens no raķešu šahtas kupoliem. Apakšā ir vismaz 25 metru dziļa šahta.
Latvijas valsts meža nekustamā īpašuma direktors Valdis Kalns, izrādot kopš Krievijas armijas izvešanas jau vairāk nekā 20 gadu pamesto raķešu bāzi, mudina uzmanīties ik soli. Garajā zālē var arī nepamanīt izraktus vai betona kupolos izsistus caurumus. Lielplatonas pagasta tīsu raķešu bāze atrodas dažus kilometrus aiz Zelijas, Tērvetes virzienā teju pašā šosejas malā. Latvijas valsts mežiem tur pieder 3 hektāri, no kuriem trešo daļu aizņem pamestā raķešu bāze. Tās ir 4 ar milzu betona kupoliem apsektas šahtas ar vadības centra pazemes būvi vidū, stāsta Valdis Kalns.
Šāda veida raķešu bāze šī ir pēdējā. Latvijas valsts meži pēdējā 5 gadē divas raķešu bāzes ir demontējis, vienu embūtē, otru misā starp iecavu un stelpi, tā saukto misas raķešu bāze. Vienā no tām jau ir skaisti atjaunot priežu jaunaudzi un nākamā platība to pašu gaidu. Raķešu bāze aktīvā kaujas gatavībā bija 60. 70. Gados, pēc tam sākās konstrukciju bojājumi un 80. Gados šeit jau vairs nebija funkcionālā stāvoklī raķešu bāze. Līdz ar to 90. Gados sākoties visam šim metālūžņu bumam un tad, kad armija vairs neapsargāja un gan padomju armija bija izvesta no Latvijas un neapsargāja teritoriju, tad sākās aktīvi fizisks iedarbības darbi uz teritoriju un tik noteikti pietiekam daudz dažādu metāla kabeļu izvilkti, aizvest, realizēt.
Ciematā runā, ka savulaik metāla izvešana lielos apjomos devusi labu startu kāda vietējā, nu jau lielsaimnieka biznesam. Bet tagad Latvijas valsts meži savā ziņā sacenšas ar ziņkārīgajiem. Viņi rokējas, lai tiktu šahtās, bet mežu saimnieks ik pa laikam caurumus aizdara ar lieliem akmeņiem vai metāla plāksnēm. Lielplatonas raķešu bāzē savulaik bijis pat viens no spēles geocaching, jeb slēpņošanas punktiem. Sociālajos tīklos atrodam arī virkne attēlu, kuros atspoguļota savulaik iespaidīgā raķešu bāzes pazemes valstība. Militārās vēstures, turismu un aktīvās atpūtas portālā diggers.lv tīsu raķešu bāzē veltīta plaša fotogalerija un apraksts. Lūk, fragments.
Ieejas jeb spraugas zemē šobrīd atrodamas pie pirmās, otrās, ceturtās raķešu šahtas un pie ieejas vadības centrā. Un vēl viena ieeja slāpekļa glabāšanas telpā. Tikai tur neiesaku līst. Arī mani acumērs pievīla. Izskatās, ka zem kājām ir nieka 2 metri, bet reāli vismaz 4,5 metri. Šo riebīgo caurumu labāk apskatīt no otrā pazemes stāva. Pirmajā pazemes stāvā atrodas dušas, mašīnu vadības telpa, biroju telpas un trepes uz otro pazemes stāvu. Labirinti samērā viltīgi. Otrais pazemes stāvs ir maz aplūdis. Trepes uz 22 metru dziļumu, lai piekļūtu raķetes lejas daļai. Raķešu šahtās var ierāpties pa apkopes lūkām, zem kājām tur būs tiltiņš divu plaukstu platumā, un iekrītot ūdenī, paša spēkiem neizdosies tikt laukā. Arī tilti, kas bija iebūvēti kupola lejas daļā, ir izzāģēti.
Tādu piedzīvojumu meklētāju un nejaušu gājēju dēļ Latvijas valsts meži tīsu bāzi plāno līdz nākamās vasaras beigām pārvērst par vietu jaunam mežam. Tā kā metāla pazemē vēl gana, uzvarēs tas, kas par iespēju raķešu bāzi likvidēt, solīs lielāko samaksu. Plānus izklāsta Valdis Kalns.
Visu kompleksu mēs nedemontēsim, jo starp četrām raķešu saktām ir komandu centrs. Komandu centru mēs nedemontēsim sakarā ar to, ka šeit ir nozīmīga sikspāņu ziemošanas kolonija. Zemgalē tāds piemērots vietas sikspāņu ziemošanai nav nemaz tik daudz, un pēc sikspārņu ekspertu atzinuma un ieteikumu šāds komandu punkts ir jāsaglabā. Un, ja konkrēti par šahtām, tad plānots ir aptuveni 10 metru dziļumā tās atrakt, demontēt un izvākt iegūto materiālu, pārējā šahtu piepildot, nolīdzinot zemi, veicot rekultivāciju un sagatavojot teritoriju meža atjaunošanai.
Šeit būs līdzena vieta pēc tam, ja?
Šeit būs līdzena vieta, augs skaista priežu jaunaudz, vēlāk mežaudz.
Nu, es biju Baltijas kara apgabala kara celtnieku brigādē strādāju. Tad, kad cēlu šīs raķešu šaktas, nu, kad viss Baltijas kara objekts cēlu principā, ja, no 60. gada līdz 89. gadam.
Ilgonis Upmalis, PSRS militārās vēstures pētnieks, savulaik pats aktīvi piedalījies raķiešu šahtu izbūves darbos. Pēc Krievijas armijas aiziešanas 1994. gadā bāzes tikušas vienkārši pamestas, nevis nodotas neatkarīgajai Latvijas valstī. Tāpēc militārais mantojums bija jāuzskaita no jauna. Pētnieks Upmalis stāsta, ka 60. gados Latvijas teritorijā bija izvietoti 5 strateģiskas nozīmes raķešu karaspēka pulki. Katrā 2-3 raķešu bāzes ar 600 līdz 1000 cilvēku personālu.
Šie bija visslepenākie objekti, kādi vien varēja būt armijā. Tā viņi bija iežogoti pirmkārt dažādu signalizāciju ierokā, ja? un savā laikā mēs šo signalizāciju taisījām. Arī elektriskais žogs bija apkārt šīm raķešu bāzēm. Pieejamība tur bija stipri ierobežot. Nu, un tad, kad kaujas dežūrā vai bija signāls, var sakot, kaujas gatavībā, tad galviņas uzlika viņus uz raķeti. Tad, kad bija Vācijā demokrātiskās sacelšanās bija, pirmais bija, otrais bija Ungārijā, ka bija, tad šīs raķešu daļas bija paaugstinātā kaujas gatavībā viss Latvijā arī. Vēl viens bija 62. Gadā Kubas krīze, kas bija ļoti tuvu, var sakot, trešam pasaules karam. Tad arī šīs visas raķešu daļas, pat 62. Gadā, pat jau raķetēm bija kodolgalviņas piestiprinātas.
Pētnieks Upmalis Latvijā zina vismaz 12 raķešu bāzu. Izpētīts, ka nevienā nav radiācijas vai toksiskās raķešu degvielas bīstamības. Taču metāla zagļiem okšķerēšana šahtās beigusies arī bēdīgi. Tā savulaik vainodē kāds saindējies ar paša autogēna gāzi, bet alūksnē bojā gājas kāds ūdenslīdējs. Ar ūdeni pildītās šahtas ir īpaši bīstamas, jo uz asajām armatūru un citu dzels daļu malām var gan sabojāt skafandru, gan savainoties pats nirējs. Edgars Kupčs, Latvijas radio.